nga kisha në Trevat Shqiptare. Shkodra i dha sot përshëndetjen e mbrame franciskanit atë Shtjefen Pistullit i cili vdiq pardje. Meshin e drites në kishën franciskane të Juhadolit e udhëheqi kryepeshkvi imzot Angelo Massafra në bashkëremtim me provincialin e franciskanëve atë Gazmentinaj. Atë Shtjefen Pistulli, meshtar franciskan shëmbullor, punëtori i palodhur, i dha të gjitha energjitë veta fizike, shpirtërore e intelektuale në vrështën e Zotit duke shërbyer poplit e të mire se përbashket. Po, me hosisht nga Shkodra të ndjekim shërbimin e Jolanda Babes.
Provincia franciskane shqiptare, kisha në Shkodër, i dha lamtumirën e fundit sot atë Shtjefen Pistullit që u nda nga kjo jetë të dielën tre shkurt. Mesha e drites është kremtuar në ora 10 në kishën e Shën Franciskut në Gjuhadol. Aty ku meshtari franciskan 65 vite më parë ju kushtua Zotit në jetën rregulltare e po nga aty po fillon jetën e amshuar. Në praninë e një morie të madhe popullit besimtar, familjar, miqë të afërm të atë Shtjefnit, këtë kremtim të përshpirtshëm e u hoqi veç kërcësia tim Zot Angelo Massafra, arxhipeshkëv metropolit Shkodër-Pult, në bashkëkremtim me katër peshqvinë të tjerë të diocezave shqiptare, provincialin franciskan atë Gazmentinaj, meshtar të shumë të kongregatave të ndryshme në Shkodër e krejt familja franciskane. Me nota dhimje, falënderimi e respekti për meshtarin franciskan atë Shtjefen Pistullin, e ka shoqëruar fjalën e hyrjes së këtij kremtimi provinciali franciskan atë Gazmentinaj, që ka sjell figurën e fratit të Laçit, shembull për ecjen në jetën rregulltare e shërbesën e meshtari. Së bashku me keqardhjen që provincës franciskane shqiptare dal nga dal po i shuhet ai brez franciskanëve të vjetër që i dhan emër të mirë provincës e lan pas një shembull të shkëlqyer veprash. Duke kujtuar momentet kryesore të jetës së atë Shtjefen Pistullit, oratori i homilisë atë Fran Përlala ka gërshetuar historinë e errët të rryullës komuniste me sakrificën, forcën e besimin të patrëndshëm në Zotin që u hoqën këtë meshtar të Krishtit, ashtu si të tjerë bashkëblezën meshtar që jetuan në një burg me qiell të hapur, ku ndrydheshin dëshirat, ku shtypej dashuria e vritej mendimi, timpostin të në rrethana me forcën e dashurisë për Zotin e për të shërbyer popullit të tij, duke mbashtruar në fshesi sakramentet shëjte, duke ju gjetur pranë njerëzve që kishin nevojë për pajtim me Zotin e ushqimin shpirtëror ku ngjimin shëjt, duke u bërë misionar në familje. Akt të cilin e ushtojnë në liri të plot, vetëm pas rënjes së periudhës së errët komuniste. E pikrisht, me shëjtnorën e shnanohet në Laç për 15 vite me rallë deri pak ditë para se të ndronte jetë, duke u bërë kështu një dëshmitar i gjallë i përsekutimit të kishë e ringjalljes së saj. Fjalë për shëndetjet fundit për atë Shtjefnin i ka drejtuar dhe vetë arxhipeshkëvi Massafra, që i emocionuar për praninë në këtë kremtim të përshpirtshëm të vllaut meshtar atë Konstantin Pistullit, gati 92 vjeçar, ka falendëruar Zotin për dëshminë e fesë që këta të dy, si vëllezër të një gjaku e të familjes rregulltare, pas alikimit trupi pa jetë i atë Shtjefen Pistullit, i përcjell nga kurteu i gjatë i njerëzve, ka vijuar rrugën për në banesën e fundit. Një itinerar emocionues, mjaft domethënës, nga kisha franciskane, ku është kushtuar atit në jetën rregulltare, një ndalesë e vogël për ballë katedrales, ku është shuguruar meshtar, e më pas një tjetër ndalesë shkurtër për ballë shtëpisë ku ka jetuar vitet më të vështira të jetës, e në fund në shtëpinë e përhershme të kapela Varrezave franciskane të Karra Madhe. I përcjellën me lutje, dhimje për ndarjen e falënderime për gjithçka të mirë që ka bërë për lavdinë e Zotit, Zotit e kishës së tij, shëmullin që ka lënë pas për breznitë ardhshme franciskane, bashkohet dhe urimi pushoft në paqë.